Před nějakou dobou mi jeden můj známý, můj přítel, položil takový dotaz. Ptal se mě, hele, kde si představuješ sám sebe zhruba za 10 let od tohle momentu? Jakou máš vizi? Jaký máš plán? Nebo co bys si přál? Čeho bys si přál dosáhnout zhruba za 10 let? Jakou máš představu, kde budeš ve svém životě za 10 let? A když jsem dostal tuhle tu otázku, musím vám říct, musím vám něčemu přiznat, z duše nenávidím tuhle otázku. Nesnáším otázku, kde budu za 10 let. Jak to mám vědět? Víte někdo z vás, kde budete za 10 let? Já chápu, že v nějakých příručkách o úspěchu se říká, že máš si představovat svoji budoucnost, ale já vůbec nevím, co bude za 10 let. Když si vzpomenu 10 let zpátky, což pro některé je strašně těžké si vůbec představit 10 let zpátky, protože jste v dětství, ale když se podíváš zpátky 10 let, představoval jsi tehdy, že budeš právě tady, právě teď, budeš dělat to, co děláš, budeš mít vztahy, které máš, pravděpodobně ne. Možná někteří z vás jste velmi jasnořiví a viděli jste budoucnost, ale většina z nás ne. Takže když se mě někdo zeptá, co by si chtěl dělat za 10 let, je to dotaz, který opravdu nesnáším a říkal jsem tomu svému příteli, já fakt, co ti na to mám říct? Já nevím, co budu dělat za 10 let. Ale on trval na tom, že mu mám odpovědět nějakou smysluplnou odpověď, co budu dělat za 10 let. Takže mě přinutil myslet, kde chci být za 10 let. A já jsem začal přemýšlet na takový rychlý film mých tužeb a mých plánů nebo čeho bych chtěl dosáhnout v životě. Přemýšlel jsem, kde zhruba budeme za 10 let, jak na tom bude třeba vypadat Element za 10 let, jak na tom bude vypadat moje manželství za 10 let, jestli budeme stále se mít rádi, jako se máme rádi s mojí manželkou, nebo se budeme mít ještě radši, to si nemůžu vůbec představit, nebo se vůbec nebudeme mít rádi, čeho bych se nechtěl dožít. Takže jak bude vypadat moje manželství za 10 let? Přemýšlel jsem o tom, jak na tom budeme finančně, co si budeme moct dovolit. Přemýšlel jsem o tom, jak na tom budeme zdravotně. U posledních dvou položek jsem na tom přemýšlel přesně v tomhle pořadí. Jak na tom budeme finančně a až pak, jak na tom budeme zdravotně. Protože většina z nás bere zdraví jako samozřejmost až do toho, než onemocníme. Přemýšlel jsem nad tím, jak to bude za 10 let, co všechno chci ještě zažít. Co všechno chci ještě vidět, kam všude ještě chci jet, co všechno ještě chci mít. Problém je, že nevíme, co všechno bude za 10 let. Před 10 lety nikdo nevěděl, že bude hračka, která se jmenuje iPad, ze které budu dneska kázat. Kdo ví, co bude za 10 let? Třeba bude hologram, já budu doma, budu mluvit ze svého gauče a mě tady uvidíte v hologramu. Přemýšlel jsem o tom, co všechno ještě bych mohl stihnout za 10 let. A to už mimochodem dneska existuje nějaká technologie, ale není to dokonalé. Vidíte, že to je hologram, ale to bude dokonalý hologram. Budete mít pocit, že se pak budete zeptat na nějakou otázku z toho, o čem jsem mluvil, ale já vlastně tady nebudu. Bude skvělé. Přemýšlel jsem o tom, jak na tom budu za 10 let. Ale když jsem tak přemýšlel nad všemi těmi věcmi, co bych vlastně ještě chtěl dosáhnout, co bych ještě chtěl zažít, co bych chtěl vidět, tak u každé té položky jsem měl takový ten vtíravý pocit, že to ještě není úplně ta hlavní věc. On se mě ptal, ten můj přítel, co je ta hlavní věc, kde by si chtěl být za 10 let. A já jsem mu každé té položky, a všechny ty položky jsou dobré, jsem měl pocit, to není ta věc. To není ta věc, ta hlavní věc, ta mimořádná věc, ta nejlepší věc, kterou chci za 10 let. Problém je, že jsem nevěděl, co je ta nejlepší věc. Ale měl jsem silný pocit, že nic z toho, nad čím jsem rychle přemýšlel, není ta věc. Není to, po čem nejvíc toužím za 10 let. Abyste mě chápali správně. Všechny ty věci, nad kterými jsem přemýšlel, opravdu chci. Chci mít skvělé manželství. Chci mít úžasnou církev, kterou můžu být součástí. Chci zažít spoustu věcí, chci jít na různá místa, chci zajet na sushi do Japonska, chci si koupit nějaké věci, chci být zdravý, jak dlouho to jenom půjde. Všechno to jsou dobré věci, nic proti ním a všechny ty věci chci. Ale je to opravdu to, po čem má duše nejvíc touží, aby byla opravdu šťastná. Některé ty věci v tom mém seznamu beru víceméně samozřejmě, protože jsem třeba v té oblasti neprošel žádnou krizi a Beru tak samozřejmě, že ty věci se prostě budou dít v můj prospěch. Některé jsou možná jako hezký sen, někde hodně daleko v budoucnu. Ale je to opravdu to, po čem má duše nejvíc touží? Kdybych se dneska zeptal tuhletu otázku vás, každého jednotlivě, a zeptal bych se tě, po čem touží tvoje duše nejvíc, nebo po čem ty toužíš úplně nejvíc. Možná byste mi vyprávěli svoje sny a možná některé ty sny by byly lepší a smělejší, než mám já. Možná by to byly sny o mnohem větším úspěchu a mnohem lepším životě. Možná by to byly podobné sny. Možná někteří by řekli ne, naopak, já ani netoužím po tak velkých věcech, snažím se jenom protlouct životem nějakým způsobem. Ale většina z vás, když bych se vás zeptal na stejnou otázku, by odpověděla v kategoriích sociální nebo rodinné, nějaké sociální nebo rodinné vazby, které by si přál mít si dobré, přál by si mít dobré kamarády, dobrou rodinu, přál by si mít dobré manželství, přál by si mít nějaké manželství. Pak druhá taková oblast, o které by si určitě mluvil, je oblast materiální, co by si chtěl mít, co by si chtěl koupit, kolik by si toho chtěl mít. A ta třetí oblast by byla určitě oblast zdraví. A my někdy říkáme, jo, to hlavně to zdravíčko, ale často to poslední v tom seznamu, ale je to důležitá položka v tom seznamu. A asi bychom mluvili o těchto třech oblastech našich tužeb. A myslím si, že většina z nás by se do toho vešla, protože myslím si, že já a vy nejsme úplně odlišní. Že máme podobné tužby a podobné touhy v životě, každý den z nás. Toužíme po požehnání, po štěstí, toužíme potom se mít dobře, prožívat život tak, aby jsme mohli říct, to byl dobrý život. Většina z nás na tom je velmi podobně. Ale je to skutečně to, po čem naše duše nejvíc touží? Určitě každý z vás, někdo víc, někdo míň, zažil situaci, že jste opravdu po něčem nebo někom velmi toužili. Že jste po něčem nebo někom toužili tak moc, že jste si říkali, když tu věc nebo toho člověka dostanu, tak budu navždycky šťastný. Tohle je ta věc, tohle je ten člověk, který potřebuji, to potřebuju. To je to, po čem nejvíc toužím. A pak jste dostali tu věc, nebo dostali jste toho člověka, navázali jste vztah, nebo jste si to koupili, nebo podle toho, co to bylo. A najednou jste se z toho radovali, protože jste měli radost, že jste dosáhli to, po čem jste toužili. Ale najednou uprostřed té čiré radosti z toho, že jste dosáhli toho, co jste chtěli, se ve vás ozval ten vtíravý pocit, který vám řekl větu. A to je všechno? To je fakt všechno? My někdy se tak upneme na dobrý cíl, který je po všech stránkách dobrý, ale tak se upneme na cíl, že najednou, když ten cíl dosáhneme, tak nás napadne silně představa nebo myšlenka, jako by to bylo vpáleno do našeho nitra. A ta myšlenka říká, je to fakt všechno? Je to opravdu všechno? Tohle je všechno? Nebo dokonce někteří řeknou, jsem zklamaný, že to není takové, jako jsem si myslel. Nechápejte mě špatně, jsem rád, že jsem to získal, jsem rád, že to mám, jsem rád, že jsem toho člověka poznal, jsem rád, že jsem si navázal vztah. Ale je to opravdu všechno? Je to opravdu všechno. To je něco, co se ozve v našem srdci a znovu tady objevuje ta věta, kterou jsme četli před dvěmi týdny. Minule jsme ji taky zmínili, kdy Ježíš říká, co člověku prospěje, když získá celý svět, ale uškodí své duši. A Ježíš tam říká, ty můžeš získat úplně všechno, po čem jsi kdy toužil. Můžeš mít úplně všechno, co jsi vysnil, ale nakonec zjistíš, že tvoje duše může být poškozená, že jsi nakonec nenašel tu jednu věc, protože naše duše touží po pevném centru, po středu, ke kterému se upne. Naše duše touží po pevném centru, který nám dá smysl, důvod, proč existujeme a kam směřujeme. V konečném důsledku naše duše touží po Bohu, který ji stvořil. Naše duše touží po Bohu, který nás stvořil. Naše duše hledá spojení s Bohem. A pokud nemáme spojení s Bohem, pokud jsme kdekoliv na cestě a hledáme Boha, nebo ani nehledáme a naše duše je rozpojená od vztahu s Bohem, pokud Bůh stvořil duši, jako křesťané tomu věříme, tak ta duše touží po spojení s Bohem. Je to vnitřní volání té duše a ta duše volá a hledá Boha. Problém je, že my neumíme naslouchat hlasu své duše, protože jsme se to nikdy nenaučili. Nikdy jsme tomu nevěnovali pozornost, jak naslouchat hlasu duše, co vlastně duše chce. A ještě problém je, že duše volá skrze kanály, které jsou zřejmé. To znamená, že naše duše volá po Bohu v emocích. Máte to všichni, kdy najednou prožijete nějakou emoci zdánlivě bez příčiny. Koukáte se na nudný film a najednou tam nějaká věta, kterou někdo v tom filmu řekne a ty se u toho rozbrečíš a nevíš vůbec proč. Brečíš vlastně? Je to obyčejný hloupý film, ale něco se tě dotklo na úrovni duše a ty nevíš, co je to duše, která volá po Bohu, ale ty vlastně nevíš, že volá po Bohu. Duše může reagovat skrze různé touhy, dokonce i touhy těla. Naše duše může volat k Bohu, protože hledá spojení s Bohem a tak to volá skrze naše tělo a my pak hledáme zážitky, adrenalin, hledáme potěšení, rozkoš, ale ve své podstatě všichni hledáme Boha a nevíme o tom. Naše duše hledá Boha, ale my neumíme naslouchat tomu hlasu naší duše. A lidé, kteří se naučí naslouchat hlasu své duše, tak najednou jakoby vidí, že jejich duše touží po Bohu jako někdo, kdo je žíznivý na poušti, touží po vodě. Jestli jste viděli nějaké obrázky nebo filmy z pouště, kde někdo je na poušti a všude jenom písek a skály a ten člověk má žízeně úplně vyprahlý a vidí Fatamorgánu, nějakou oázu. Tak jeho, to, po čem nejvíc touží, je pramen čisté vody. A naše duše přesně tak touží po Bohu. A když se podíváme do žalmu, žalmy, ve Starém zákoně, to je taková velká kniha ve Starém zákoně, je tam 150 různých žalmů, různé délky, různé velikosti. Většinu z nich napsal David, ale jsou tam i jiní autoři. A ty žalmy jsou něco jako modlitby. Jakoby lidé, kteří se modlili k Bohu, zapisovali, co cítí. A ty žalmy jsou velmi upřímné, nejsou to náboženské básničky, jsou to velmi upřímné žalmy, takže některé ty žalmy jsou volání bez naděje. Bože, kde jsi? Vrať se konečně, nemůžu tě najít. Některé jsou plné naděje, budu tě uctívat vždycky, moje duše bude chválit Boha. Ty žalmy jsou upřímné volání duše. Lidé, kteří to zapisovali, byli lidé, kteří rozuměli volání své duše, že zapisovali to do těch žalmů. A se pojďme podívat na několik žalmů, které mluví o tom, po čem tvoje duše a po čem moje duše touží úplně nejvíc. A jsou to žalmy, některé jsou velmi známé. Žalm 23 je možná ten úplně nejznámější žalm ze všech žalmů. A ten žalm říká, Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. To je hezký začátek žalmu. Hospodin Bůh je můj pastýř a vůbec nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí. Mou duši obnovuje. Po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své. Můj Bůh obnovuje moji duši. A to je, takhle to vypadá, když člověk je spojený s Bohem. Když člověk je spojený s Bohem, Bůh obnovuje, občerstvuje, naplňuje, uzdravuje naši duši. Ale když nejsme spojení, tak se podíme, co říkají jiné žalmy, když nejsme spojení s Bohem. Žalm 63. Bože, ty jsi můj Bůh, usilovně tě hledám, má duše po tobě žízní, mé tělo po tobě touží ve vyprahlé, vyschlé, bezvodé zemi. Toho zapsal ten žalmista, jako volání své duše, říká, ty jsi můj Bůh a já tě usilovně hledám a moje duše po tobě žízní, dokonce moje tělo po tobě touží ve vyprahlé, vyschlé, bezvodé zemi. Žalm 143. Vztahuji své ruce k tobě, má duše po tobě žízní, jak vyprahlá zem. A možná můj neoblíbenější z téhleté kategorie. Žalm 42. Jako laň prahne po proudící vodě, má duše Bože, prahne po tobě, po Bohu, po živém Bohu, žízní duše má, kdy už půjdu a spatřím Boží tvář. Má duše, tady říká ten žalmista, má duše, touží po tobě, Bože, jako laň dychtí po vodě. Má duše, touží po tobě, prahne po tobě, jako laň prahne po proudící vodě. Kde už tě najdu, kde jsi, protože naše duše, pokud není spojená s Bohem, tak neustále volá po spojení s Bohem. Hledá bezpečný domov. Hledá bezpečné místo. Hledá útočiště, které může najít pouze v tom, kdo ji stvořil. Hledá bezpečné místo, které nám dá projít jakoukoliv bouři v životě. Bezpečné místo, kde můžeme vydržet jakoukoliv krizi v životě. Bezpečné místo, kde můžeme najít obnovu, občerstvení, uzdravení své duše. Protože když Bůh stvořil naši duši, stvořil ji se záměrem patřit. Někam patřit. A naše duše hledá automaticky Boha, který ji stvořil, aby mu patřila. Hledá místo, kde Bůh je, jako v těch žálmech čteme, kde je Bůh. Kde jsi? Hledám tě, prahnu po tobě. Protože naše duše touží potom zažít nadpřirozený dotek nadpřirozeného Boha. Toužíme najít svoje bezpečné místo. Toužíme po Bohu jako ta láň ve vyprahové a bezvodé zemi, jak tady říká ten žalmista. Když ale nenajde Boha, když naše duše nenajde Boha, tak stejně má tu potřebu někam patřit. Má potřebu patřit někam a někomu, i kdyby to byla modla, nebo nějaká idea, nějaký nápad, nějaký vymyšlený bůžek, nějaká ideologie, nějaká filozofie. Naše duše touží někam patřit. A když nenajde Boha, najde něco jiného, čemu se může přichytit, kde může patřit, čeho se může dotknout. A je tragédie, že někteří lidé, když hledají Boha, vědomě nebo podvědomě, tak ve své podstatě nakonec najdou náboženství a ne Boha. Věděli jste, že náboženství a Bůh není totéž? Lidé někdy to směšují dohromady a říkají, jsou různá náboženství, které věří v různé bohy. Ale náboženství jako takové a Bůh jako takový není totéž. Náboženství je lidský vynález. Je to lidský vynález, jak zesystemizovat svoji touhu vládnout. Když Bůh stvořil člověka, říká nám příběh Bible, tak mu dal autoritu vládnout. Dal mu autoritu vládnout na zemi, s čím spočívá spoustu požehnání. Když vládnete, když vedete, máte spoustu požehnání. Můžete rozhodovat, můžete ovládat, můžete si volit. A je smutné, že člověk sice toužil po Bohu, ale ještě víc toužil po požehnání, které plyne z vlády nebo z autority, kterou mu Bůh dal vládnout. A dokonce člověk touží po požehnání plynoucí od Boha víc než po Bohu, který požehnání dává. A to je něco, co se týká mnohých z nás. Mnozí z nás toužíme víc po tom, co nám Bůh může dát, než po Bohu samotném. Chceme požehnání. Chceme mít dobrý život. Chceme, aby léčil naše rány, jak jsme zpívali před chviličkou. Chceme, aby nám dával smysl. Chceme, aby nám dával spasení. Chceme, aby nám dal věčný život. Chceme prostě od něho požehnání. A jeho srdce jež nám dává svoje požehnání. Ale někdy toužíme víc po požehnání, než po Bohu samotném. A pak najednou zjistíme, že všechno, co máme, je náboženství. Že najednou náboženství je to, co nám zůstalo bez Boha. Požehnání od Boha bez Boha. Zůstalo nám jenom náboženství. Eric Krebs řekl, že náboženství se dá zhrnout do věty jako úsilí zapojit jakoukoliv sílu, jenž máme k dispozici do služby jakémukoliv cíli, který považujeme za hodnotný a to je správné a ušlechtilé. A přesně to náboženství dělá. Je to dobrý cíl, tak to musí být od Boha. Je to dobrá věc, je to něco pozitivního, musí to být od Boha. Zapojíme jakoukoliv sílu, dobrou i špatnou, aby jsme dosáhli těch ušlechtilých cílů. A nakonec máme náboženství, které v jádru spočívá na ideji nebo na myšlence, že to zlepší náš život a že to zlepší život lidí okolo nás. Když tahle ta idea, tahle ta víra, tohleto náboženství zlepší náš život a život všech okolo nás, tak je to dobré a pozitivní. Ale takovéhle náboženství neohrožuje náš vnitřní narcismus, to znamená hlubokou oddanost svému vlastnímu prospěchu. Vypadá to hrozně skvěle a pozitivně, ale ve své podstatě místo, abychom především přijímali Boží lásku a na oplátku milovali všechny ostatní, tak žijeme v systému, jak naplnit svoje potřeby a potřeby jiných. To vypadá podobně, ale je to velmi odlišné. Protože chceme mít vládu nad svým životem ve svých rukou, jako potom z Adamovi. Chceme vládnout, chceme mít požehnání, chceme získat všechno, co nám Bůh nabízí, aniž bychom nutně museli být s Bohem. Je to pozitivní síl, tak to musí být od Boha. Možná nám pomůže taková malá ilustrace, jak se zvír může stát náboženství ze starého zákona. Ve starém zákoně, většina starého zákona je příběh Izraele a je tam příběh o tom, jak izraelský národ se stal královstvím, izraelské království bylo zhruba tam, kde dnes a jeden mladý muž, tak se jmenoval Jarobeam, vedl spouru proti legitimně zvolenému králi, který ale byl velmi hrabivý a odtrhl část toho izraelského království a stvořil nové království. Takže tehdy se ten Izrael rozpadl na dvě království, severní a jižní. Tomu severnímu se později začalo říkat pouze Izrael, tomu jižnímu se začalo říkat Judsko. A tenhle ten Jarobeam vládl jako vůdce, jako nový král nad tím severním Izraelem, kde byli lidé, kteří byli Židé a měli chodit uctívat Boha do Jeruzaléma. V Jeruzalémě stál chrám, ve kterém Židé byli povinni přicházet uctívat Boha a přinášet oběti. Ale pro Jarobeáma problém byl, že ten chrám najednou se ocitl v nepřátelském království, protože Jeruzalém byl součástí Judska, toho jižního království. A najednou Jarobeám jednoho dne, když roztrhl to království, zjistil, co když lidé budou chodit do toho jižního království uctívat Boha a dojde jim, že tam žije Bůh a pak mě zabijou. Dostal strach o svůj vlastní život. Pojďme se na to, co tady říká kniha ve starém zákoně, která se jmenuje První královská. Taková kronika, která zachycuje tyhle ty příběhy. První královská, 12. kapitola, tam ten autor říká. Ten Jarobeam potom si pomyslel, co kdyby se království navrátilo k domu Davidovu, tím myslí to Judsko. Když bude lid chodit obětovat do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, obrátí se srdce lidu k jejich pánu, judskému králi Rechaboámovi, vrátí se k němu a mě zabijí. Ten Jarobeám vedl sporu od toho část království, ale najednou dostal strach. Dostal strach, co když ti lidé budou chodit uctívat Boha tam, kde jim Bůh řekl, že mají uctívat Boha v Jeruzalémě, ale najednou jim dojde, že já jsem odtrhl tu část toho království. A co když jim to dojde a budou se chtít vrátit tomu judskému králi a pak se vrátí a zabijou mě. A tak stvořil plán, jak z živé víry v Boha udělat náboženství. Stvořil plán, jak zdomestikovat Boha do pohodlného Boha. Takže vymyslel skoro ďábelský plán, jak přinutit lidi, aby měli zdání uctívání Boha a přitom vůbec Boha neuctívali. Pojďme se, co se dělo dál. Král se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata. A řekl lidem, doste se nachodili do Jeruzaléma. Toto je tvůj Bůh Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta. Najednou ten Jarobeám říká lidem, víte co, vy jste furt museli cestovat, je to daleká cesta do toho Jeruzaléma, bylo to hrozně složitý, vlaky tam moc nejezdily, bylo to složitý tam dojet. Ale já mám pro vás řešení. Mám pro vás řešení. Už nemusíte jezdit do Jeruzaléma uctívat Boha. Já jsem pro vás vytvořil nové místa uctívání. A tady ten autor říká, že postavil dvě ty telata, jedno v Bételu a druhé v Danu. Způsobil tak velký hřích, protože lidé chodili obětovat jednomu z nich do Bételu a druhému do Danu. Postavil dva ty bíčky. Zlatá telata. Jedno postavil v Bételu, jedno postavil v Danu, aby lidé to měli blízko a mohli uctívat Boha tam, kde jsou. Protože najednou ten Bůh, kterého oni věřili jako Židé, ten Bůh, který řekl, přijďte mě uctívat do Jeruzaléma, toho je místo, kde jsem, tak tenhle Bůh najednou se stal někým, kdo je pohodlným. Jarobeám neudělal nic menšího, než že učinil Boha pohodlným. Nemusíte jezdit nikam, stačí, že budete tady, tahle ta socha, to je ten Bůh, co vás vyvedl z Egypta. Vůbec zapomeňte na to jezdit do Jeruzaléma, toho vám bude úplně stačit. A takhle začalo náboženství. A není vůbec z historie Izraele překvapivé, že po tomhletom králi přišli další králové, kteří byli ještě dál od Boha, přišli další a další králové, pak přišli další králové, kteří uvedli kult Bála. Bál byl starokananejský bůh plodnosti. Byl to bůh, kterého uctívali ty národy před Izraelem a uctívali jako boha plodnosti, hojnosti. Takže najednou se z toho severního království stali uctívači Bála, postavili svatyně Bálovi. A součástí svatyně Bála bylo, že tam měli chrámové prostitutky, aby muži, když přicházejí uctívat Boha, mohli prožívat slast. A Bůh pohodlí se spojil s Bohem hojnosti a vytvořil nic nenáročné náboženství, které tě nic nestojí, nic po tobě nechce, ale nabízí ti rozkoš, bezpečí, požehnání, všechno, po čem toužíš, ti to náboženství dá bez Boha. Tohle dělá náboženství. Náboženství stvoří systém, jak dosáhnout od Boha to, po čem toužíš, aniž by si musel mít vztah s Bohem. To je přesně to, co dělá náboženství. To je důvod, proč tolik milionů lidí po světě věří v nějakého Boha, chodí a hledají požehnání, bojí se různých katastrof, mají různé důvody, proč hledají bohy nebo Boha. Ale ve své podstatě touží potom projít svým životem v požehnání. Projít svým životem dobře, aby se jim dařilo, aby byli plodní, aby byli v bezpečí. Protože to je naše hlavní touha, ne? Aby jsme mohli prožít to, co nám Bůh dává. Najednou naším náboženským impulzem není poznat Boha, ale získat od něho požehnání. Když jsem žil v Indii, já jsem žil v Indii půl roku, pro ty z vás, kteří neznají můj příběh, a žil jsem mezi hinduisty a muslimy, a bylo to hrozně zajímavé, ale když jsem žil v Indii, bavil jsem se spoustou hinduistů a muslimů o jejich víře. A ta se jich proč věří? Většina z nich věří, protože se narodili v té zemi a takhle jim to prostě rodiče předali, tu víru. Ale když jsme se dostali k tomu, k čemu vlastně věří a proč tomu věří, většina lidí mi řekla, my tomu věříme proto, že chceme, aby nás ti bohové ochránili nebo aby nás požehnali. Aby nás ochránili před neurodou, před nemocí, před zlem a tak dále. Nebo aby nás požehnali, aby nám dali něco pozitivního. Proto je uctíváme ze strachu a z touhy potom, aby nás požehnali. A je smutné, pokud někdo doříká, já následuju Krista, má stejný přístup k náboženství. Že uctíváme Boha proto, aby nás požehnal, nebo aby nás ochránil. Jestli je toho naše primární motivace, proč uctíváme Boha, pak máš náboženství, ale ne Boha. Pak máš systém, jak získat, ale nemáš vztah. Problém je, že to, na čem stojí křesťanství, je vztah s Bohem a je to láska k Bohu a láska od Boha. Když jsme zpátky u toho, já jsem se všech těch lidí ptal, jestli milujou některého z těch bohů, které uctívají. A všichni do jednoho mi řekli, ne, my naše bohy nemilujeme. My je uctíváme, ale my je nemilujeme. Ta otázka není patřičná. Jak můžeš milovat Boha, kterého se bojíš? Jak můžeš milovat Boha, po kterém jenom něco chceš? Jak můžeš milovat Boha, ze kterým nemáš vztah? Oni nechápali, v čem by měla spočívat jejich láska k Bohu. To je přesně to, co někteří z nás máme, když máme náboženství. Chceme, aby nás Bůh požehnal, aby nás ochránil, nemáme vztah a nemáme ani lásku. A pak se divíme, že toužíme neustále po dalších a dalších věcech a naše duše je stále prázdná a stále volá, je to skutečně všechno? A naše duše volá, ještě jsem nenašel to, po čem toužím. Naše duše volá, skutečně je tohle všechno, po čem jsem kdy toužil? My jsme si řekli, že Bůh touží po nás a chce nám dát požehnání. Mluvíme o tom v momentu, Bůh nás chce požehnat, ale mnohem víc chce mít s námi vztah. Chce nás milovat a chce, aby my jsme milovali ho. A když se vrátíme k tomu prvnímu příběhu, který jsem říkal o tom, jak se můj přítel ptal, co chci za 10 let. Naše duše touží potom, aby jsme se dostali na takové místo ve svém životě, že když se nás někdo zeptá, kde by si chtěl být za 10 let, co je tvůj největší cíl? Čeho by si chtěl úplně nejvíc dosáhnout ze všeho? Tak naše duše touží potom, aby ten cíl byl, že jednoho dne upřímně, bez náboženské přetvářky a bez toho, že by si lhal, aby si mohl říct, já bych si přál, aby za 10 let jsem znal Boha víc. Aby za 10 let jsem byl blíž Bohu. Aby za 10 let jsem miloval Boha víc a díky tomu miloval lidi víc. Bez předfášky a bez hání. Protože když se někdo zeptá, my můžeme se naučit tuhle odpověď říct, já bych si přál znát Boha víc, ale není to opravdu volání naší duše. Ale naše duše touží potom, aby ses dostal na místo, na bezpečné místo ve svém životě. Že když se tě někdo zeptá na tuhle tu hloupou otázku, tak dokážeš bez předvášky a bez lhaní říct, moje duše touží potom znát Boha víc. Poslední knize Bible ve Zjevení Jan píše úplně na závěr té knihy. Píše taková krásná slova, říká tam, duch a nevěsta říkají, přijď. Kdo slyší, ať také řekne, přijď. Kdo žízní, ať přijde. A kdo chce, ať zdarma nabere vodu života. Duch svatý a nevěsta, to je ve zjevení takové slovo pro církev. Duch svatý a církev říkají všem, přijď. Bůh ti dává vodu života zdarma. Bůh ti dává smysl, bezpečné místo tvé duše zdarma. Přijď a naprsi, napij se od zdroje. Jako ta laň, která žízní po Bohu ve vyprahlé zemi. Přijď k Bohu, který ti dává vodu života a načerpej, naprsi zdarma vody, kterou ti dává, aby si s ní pil celý život. Jeden starý mnich, který se jmenoval Augustín, před mnoha staletími, napsal tohleto podobenství. On řekl, zkus si představit, že za tebou jednoho dne přijde samotný Bůh a navrhne ti, že ti splní všechna tvoje přání. Že ti splní úplně všechna tvoje přání. Na seznamu, který by si napsal, by nebylo nic, z čeho by si neměl mít radost, byly to všechno dobré věci. Dobré jídlo, krásná rodina, pocit smysluplnosti života, vzrušení, romantika, dobrodružství, skvělé zdraví, zaměstnání, kde můžeš uplatnit své dary a přitom ještě budeš mít skvělý výdělek. Každou noc vydatný spánek. A to vše završeno nádherným prožitkem v neděli ráno v církvi, když uctíváš Boha, který ti to všechno dal. Možná bychom v dnešní době ještě rozšířili ten seznam a přidali tam nové auto, pěkný byt a třeba ještě chatu. A pak ten Augustin říká, tu však Bůh promluví znovu a řekne, dám ti všechno, co máš na seznam. Dám ti to úplně všechno, co jsi napsal. A navíc obdařím tě i dlouhým životem, aby jsi to všechno mohl pořádně užít. Má to ale jednu podmínku. Přijmeš-li to, už nikdy nespatříš mou tvář. Zábys to? A Augustin tomu dodává. Chlad, který pocítíte, když pomyslíte na to, že už nikdy byste neviděli Boží tvář, je vaše láska k Bohu. Chlad, který pocítíš v situaci, že si představíš všechno, co si touží, po čem si vždy toužil, výměnou za to, že nikdy nespatříš Boha. Chlad, který pocítíš, je tvoje láska k Bohu. A na tvojí lásce k Bohu záleží, že tvoje duše hledá bezpečné místo, kde se spojí s Bohem, který ji miluje a ta tvoje duše touží po Bohu jako laň ve vyprahlé zemi. Příští týden si povíme něco víc. Protože naše srdce, naše duše může zatvrdnout a povíme si něco o tom, jak může naše srdce znovu najít spojení s Bohem. Ale dnes chci, aby jsi se zamyslel nad tím, co vlastně tvoje duše chce, co je tvůj hlavní cíl, po čem nejvíc toužíš, co je centrem, co je středem tvé duše, co je tím pevným bodem tvé duše. Hledání požehnání nebo hledání Boha? Dovolte se mi modlit na závěr. Pane Ježíše, ti děkuju za to, že ty nás miluješ takové, jací jsme. Ty nás máš rád přesně takové, jací jsme. A když naše duše, kterou jsi stvořil, touží po tobě, tak ty nehrozíš prstem, ty nevyčítáš, ale ty nabízíš svoji ruku, protože toužíš po nás, toužíš po spojení s námi. A jako říká apoštol Pavel, když jsme ještě byli hříšní, ty jsi nás tak měl rád, že jsi přišel a zemřel za naše hříchy. A já se modlím o to, aby dneska každý den z nás, a jsme kdekoliv na naší cestě, jsme možná někteří z nás ateisté, agnostici, někteří vůbec nevěříme, že jsi, možná jsme hledající a přemýšlíme, jak to vlastně dohromady je, možná jsme lidé, kteří tě následují, ale všichni bez výjimky, ať můžeme pocítit záchvěv volání naší vlastní duše, která touží po centru, po středu, po někom, kam může patřit, kde se může přidat a kde může zažít nadpřirozený dotek, který nás uzdraví, který nás spojí, který nás upevní, vyléčí, naplní. Bože, naše duše touží po tobě. A my chceme, aby jsi byl centrem našeho života.